Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Voța.
Iar această discuție este înregistrată joi 16 ianuarie la prânz. Pentru orice evoluții urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Președinta Maia Sandu a declarat într-o conferință de presă după ședința Consiliului Suprem de Securitate din 14 ianuarie că scopul, citez, crizei umanitare provocate de Kremlin pe malul stâng al Nistrului este generarea unei crize politice pe malul drept și escaladarea situației din Republica Moldova. Maia Sandu a mai explicat că
Federația Rusă în ultimii ani a întreprins mai multe încercări și acțiuni de destabilizare a situației pe malul drept și a încercat de fiecare dată să implice regimul de la Tiraspol în aceste acțiuni de destabilizare. Ceea ce se întâmplă acum este și o formă de presiune care vine de la Kremlin pe regimul de la Tiraspol pentru ca acesta să fie mai cooperant în aceste acțiuni ale Kremlinului de orientate pentru a destabiliza situația în Republica Moldova.
Nicolae, strategia de ultimă oră a Moscovei, așa cum este formulată de autoritățile de la Chișinău și iată de președinta Maia Sandu, este limpede. Ce contrapune însă Chișinăul unei asemenea strategii și cu ce rezultat? Ce vedem e că, până la urmă, după mai multe încercate, autoritățile moldovene au ținut să insiste că nu împiedică și chiar încurajează reluarea de către Gazprom a livrărilor de gaze către regiunea transnistreană, gaze gratis, care, cum spunea bunăoară pe șleau și reprezentantul oficial al Kremlinului Dmitri Peskov, de fapt mențin pe linia de plutire Transnistria ca entitate separatistă. E bine, e explicabil, e nevoit? Cum trebuie să privim această soluție pe termen eventual scurt, mediu, lung?
Există totuși o necunoscută, sau mai bine zis, nu totul este clar în acțiunile Moscovei. Moscova, în mod evident, vrea să destabilizeze situația în Republica Moldova. În mod evident, țintește întreaga Republică Moldova, nu doar autoritățile de la Tiraspol. Posibil o fi existat anumite ezitări din partea Tiraspolului în a se include în acțiunile diversioniste destabilizatoare a Moscovei aici la Chișinău. Noi, necunoscând toate intențiile, toate planurile, putem să nu știm. Moscova probabil știe mai bine. Dacă a zis Maia Sandu că Moscova vizează sau țintește și spre liderii separatiști, adică spre Tiraspol, înseamnă că de undeva s-a aflat această informație. Dar necunoscuta, care deocamdată nu poate fi clarificată, e cum, sau mai bine zis, cât de eficient crede Moscova că vor fi acțiunile ei. De ce? Fiindcă seamănă totuși cu o împușcătură în propriul picior atunci când tu nu livrezi gaze Transnistriei după ce ai livrat ani și ani. Acum aflăm că au fost deci acțiuni de caritate, că mai înainte totuși Moscova a încercat să pună acele 10-11 miliarde de dolari pe umerii Republicii Moldova. Au existat asemenea intenții. Chișinău de fiecare dată a respins categoric aceste încercări. Dar eu zic că acest argument că Chișinău nu plătește datoria când malul celălalt ai o datorie de 11 miliarde de dolari și aici pretinzi o datorie care nu este confirmată, e vulnerabil acest punct de vedere al Moscovei. Partea informată a societății, o bună parte a transnistrenilor, cei care pot gândi logic, o să zică, păi cum vine asta? Adică ne susții pe noi, zici că suntem dragi inimii tale și pe de altă parte ne pedepsești pentru faptul că Chișinău nu plătește niște datorii. Adică de ce Tiraspol, de ce transnistrenii trebuie să sufere pentru faptul că Chișinău nu vrea să plătească? De ce eu zic că această acțiune, ori că nu este gândită până la capăt, ori încă nu cunoaștem toate datele problemei ca să determinăm cu siguranță totuși care e planul Moscovei, care e scenariul adevărat al Moscovei, dar putem presupune că, și lucrul ăsta se vede de acum, se începe a vedea, că Moscova totuși vrea să provoace creșterea prețurilor în Republica Moldova în preajma alegerilor parlamentare. Și cum vrea să facă? Că chiar această presupusă reluare a furnizării gazelor nu vizează centrala de la Cuciurgan sau nu vizează producția de energie electrică pentru malul drept al Republicii Moldova, al Nistrului. Deci e aici încă de văzut ce va urma, dar deocamdată rămân unele necunoscute.
Ce contrapune Chișinăul și în ce măsură sau cât de eficient este ceea ce contrapune Chișinăul unei astfel de strategii? Că o fi oarecum vulnerabile, că o fi de bătaie lung?
Chișinăul face ceea ce poate. În primul rând informează, polemizează cu Moscova, încearcă să demonstreze transnistrenilor, cetățenilor din Republica Moldova că unii, într-adevăr, reprezintă aici interesele și transmit mesajele Moscovei, scopul adevărat al Moscovei, încearcă să le deschidă ochii transnistrenilor ca ei să vadă că sunt ostatice, și se folosește cuvântul ăsta, ostatice ai Moscovei în jocurile ei geopolitice, asta pe de o parte. Pe de altă parte, Chișinău încearcă să găsească bani, să compenseze creșterea prețurilor la energia electrică și da, s-a cheltuit deja mai mult de jumătate de miliard de lei în acest scop, vreo 500 și ceva de milioane, peste 600 de mii de cetățeni au primit o anumită sumă, în medie o sumă de peste 700 de lei pentru plata facturilor pe luna decembrie. Vor primi, înțeleg, și anumite persoane juridice, adică anumite întreprinderi. Se apelează și la ajutorul Uniunii Europene și desigur că această acțiune îngrijorează și partenerii noștri, fiindcă destabilizează situația și fiindcă prezintă pericol pentru stabilitate în regiune.
Igor, în ce măsură s-ar afla Republica Moldova în fața situației în care, dacă Moscova ar ia darul de gaze exclusiv pentru necesitățile regiunii, ea va apărea ca salvatoare în ochii transnistrenilor, care vor deveni astfel la o viață normală, iar Chișinăul în chip odios ca autor al crizei umanitare, cum a fost descris intens. S-ar putea spune punct ochit, punct lovit din partea Kremlinului, mai ales că rezidenții de pe malul drept vor suferi din cauza scumpirilor. Sigur că vor avea compensații, dar vor suferi totuși într-o măsură semnificativă într-un an electoral. Altminteri, a avut, mai are ceva la îndemână guvernarea ca să răstoarne cumva această situație?
Cu certitudine, guvernarea are toate pârghiile pentru a răsturna această situație, pentru că lucrurile nu sunt atât de simple și interpretarea lor nu poate fi univocă. Eu, în mod curios, am observat un fel de corelare între acțiunile Tiraspolului și ale Chișinăului. Și acest lucru m-a mirat cel mai mult. Acum, sigur că după ce Moscova a binevoit, iată, să reia ajutoarele umanitare, cel puțin a anunțat Krasnoselski. Care a fost sensul să creezi această criză artificială, după care să vii și să spui, da, soluția exista, și soluția exista fără implicarea autorităților de la Chișinău, care din start au declarat că nu se opun în niciun fel la găsirea unei soluții. Lucru pe care l-am văzut și în interviul pentru Europa Liberă a ministrului pentru reintegrare Oleg Serebrean și din declarațiile prim-ministrului și declarațiile doamnei președinte, dar lucru curios este următorul. Krasnoselski, înainte de a pleca la Moscova, a făcut declarații prin care, de fapt, a absolvit de vinovăție actuala guvernare, spunând că lucrurile au intrat în această albie încă în 2006, când la guvernare era Partidul Comuniștilor, și din cauza că Partidul Comuniștilor atunci a organizat o blocadă a Transnistriei, Rusia a fost nevoită să folosească livrările de gaze către Republica Moldova în calitate de ajutor umanitar pentru Transnistria. Deci, din start, Krasnoselski ne spune că cele 11 miliarde de dolari datorii a Transnistriei, de fapt, sunt cadou din partea Federației Ruse. Și aici apare întrebarea: de ce Rusia, timp de, iată, aproximativ 20 de ani, dacă e să luăm punctul de referință cel pe care l-a menționat domnul Krasnoselski, a oferit aceste cadouri Transnistriei? Și răspunsul nu este unul simplu. Acum, când Rusia este în mare dificultate, ar avea nevoie de suportul Transnistriei, ceea ce spune deja doamna președinte Maia Sandu în conferința de presă de după ședința Consiliului Suprem de Securitate. Asta înseamnă că, de fapt, Rusia era în așteptare că Transnistria va întreprinde niște acțiuni împotriva guvernării din Republica Moldova, și aceste acțiuni nu se întrevăd. Dimpotrivă, vedem un fel de menajare reciprocă care merită pusă în evidență. La fel a procedat Rusia nu doar împotriva Transnistriei, și împotriva Abhaziei. Abhazia acum este într-o situație foarte dificilă și întreruperea curentului electric pentru 5-6 ore are loc nu numai în Transnistria, ci și în Abhazia. În Abhazia nimeni nu blochează Rusia. Rusia are hotar cu această regiune separatistă din Georgia și, iată, această regiune separatistă din Georgia, de asemenea, trece printr-o criză energetică. Și putem presupune că Rusia este nemulțumită că aceste enclave, care chipurile au fost ajutate umanitar de către Federația Rusă, nu pune umărul la lupta imperialistă pe care o poartă Rusia. Deci sunt lucruri foarte interesante care nu trebuie să ne scape atunci când examinăm această situație. Și am văzut că și cei de la Tiraspol și autoritățile la Chișinău încearcă să fie foarte, foarte atente în retorica pe care o promovează, fără a se antagoniza reciproc, lăsând loc pentru a discuta în continuare pe marginea reglementării situației care a apărut. Și aici, sigur că apar lideri din opoziție, de exemplu cum este domnul Slusar, care zice: bine, noi înțelegem această situație, dacă Transnistria obține în continuare gaz pe degeaba, iar una din piețele de desfacere a produselor alimentare și de altă natură din Transnistria este malul drept al Nistrului, deci ce facem cu concurența? Pentru că e o concurență neloială și autoritățile din Republica Moldova acceptă această concurență neloială, pentru că gazul pe degeaba care vine în Transnistria pun deci producătorii din Transnistria într-o situație privilegiată pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova. Mai mult decât atât, acum, în această situație foarte dificilă, Republica Moldova, autoritățile constituționale, ca și cum contribuie la consolidarea regimului. Pentru că ne uităm la statistici, în anul 2024, deja peste 80% din produsele Transnistriei au fost exportate în Uniunea Europeană. Republica Moldova acum întreprinde toate măsurile pentru ca această criză să fie cumva depășită și oferă și coridor verde pentru liderul transnistrian să meargă să negocieze și caută tot felul de soluții. Și pentru noi, cei din Republica Moldova, apar un șir de întrebări legate de strategie pe care autoritățile din Republica Moldova nu ne-o spun pe șleau, deși desprindem din declarațiile doamnei președinte, domnului prim-ministru și a ministrului pentru reintegrare. Pentru autoritățile din Republica Moldova, cel mai important lucru acum este ca situația să stabilizeze, ca în ajun de alegeri parlamentare situația să revină cât se poate la normal, după alegerile parlamentare, deci să continue procesul de negocieri cu implicarea partenerilor de dezvoltare. Deci noi asistăm la o nouă strategie pe care autoritățile din Republica Moldova și-au desemnat-o, dar nu vor deocamdată să o împărtășească cu noi cetățenii.
În legătură cu această colaborare despre care vorbește Igor, văd Tiraspolul acuză exact ca și Moscova, Chișinău, de declanșarea acestei crize, și cetățenii sunt spălați în continuare cu aceleași mesaje că vinovat este Chișinău, vinovat este Chișinău și vinovat este Chievul. Republica Moldova și Ucraina, salvatoarea va fi Rusia. Am putea presupune o anumită discuție pe care noi nu o cunoaștem atunci când vedem ce spune Maia Sandu, când Maia Sandu zice că se efectuează presiune asupra Tiraspolului din partea Moscovei nemulțumită. Nu cred că informația nu este veridică, dar orice aparență de colaborare între Chișinău și Tiraspol, desigur că ar fi imediat sancționată de Moscova și nu cred că se întorcea în cazul ăsta Krasnoșevski cu această veste, că Moscova care țintește în Chișinău și tu să-l ai pe Tiraspolul care trebuie să lovească și el, dintr-o dată să lucreze în tandem, să lucreze împreună împotriva Moscovei. E de neimaginat așa ceva, o complicitate care Moscova ar pedepsi-o imediat.
Nicolae, înțeleg argumentele tale, dar trebuie să luăm în considerație că regimul și liderii separatiști de la Tiraspol, inclusiv șeriful, au interese care se deosebesc puțin de cele ale Moscovei. Am ascultat interviul domnului Serebrean pentru Europa Liberă în care spune, da, dar noi nu putem să procedăm de o manieră brutală în această situație pentru a obține avantaje în soluționarea problemei. Noi trebuie să demonstrăm că suntem o țară care respectă angajamentele, să găsim calea pașnică. Eu înțeleg de ce Moscova ar putea fi supărată pe Tiraspol, de ce nu organizează proteste, de ce nu încearcă să-și unească eforturile cu clanul lui Șor. Situația nu este foarte clară pentru noi, dar sunt de acord cu Nicolae că autoritățile din Republica Moldova, mai mult sau mai puțin, procedează corect acum. Nu e timpul ca să stabilizeze și mai mult situația.
Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoșevski, a trecut și a revenit nestingherit cu alți doi însoțitori prin aeroportul Chișinău în călătoria sa de 4 zile la Moscova, unde ar fi negociat cu oficialii ruși reluarea livrărilor de gaze, exclusiv pentru regiunea transnistreană. Președinta Maia Sandu a spus că a știut de această vizită.
Cunosc despre vizita lui Krasnoșevski la Moscova și aceasta este încă o dovadă că Chișinău nu este un impediment în identificarea unei soluții. Noi ne dorim cât mai repede oamenii din regiunea transnistreană, din pe malul stâng, să aibă curent, să aibă căldură și să aibă apă. Și respectiv, dacă această vizită rezolvă problema, nu are decât să o rezolve.
După o pauză de intrigă, Vadim Krasnoșevski a anunțat că urmarea vizitei sale de succes, Rusia va relua în curând livrările de gaze către malul stâng al Nistrului sub formă de ajutor umanitar. Volumul ar fi suficient doar pentru nevoile regiunii, nu și pentru producerea energiei electrice pentru malul drept. Igor, tu cum vezi această turnură de situație? Previzibilă, explicabilă, benefică pentru Chișinău?
Din punctul meu de vedere, lucrurile au fost previzibile pentru că, Sandu, o să le amintim ascultătorilor noștri că în luna decembrie noi pe această platformă am discutat ceea ce se va întâmpla. Rusia, după o pauză, după ce toată lumea va fi alarmată, va relua livrările de gaze. Noi presupuneam că vor face-o prin conducta transbalcanică. Acum vedem că au găsit o altă soluție, dar vor găsi această soluție și ceea ce am prevăzut noi și probabil am fost primii, a fost că de data asta, după reluarea furnizării gazelor, gaz nu se va da pentru producerea energiei electrice pe care să o cumpere Chișinăul la prețuri convenabile. Și exact spre asta acum sunt împinse lucrurile. Marea problemă este că transnistrenii și cetățenii Republicii Moldova și cei care se uită în partea Kremlinului pot să se întrebe de ce a fost nevoie de această criză de aproximativ o lună de zile, pentru ca ce? Pentru ca să provoace nemulțumiri aici în Republica Moldova. Și când aceste nemulțumiri, da, noi le vedem, oamenii sunt nemulțumiți că au crescut tarifele, bate la buzunar destul de tare. Dar pentru că ai întrebat, a fost previzibil? Sigur că a fost previzibil. Și iată, putem spune că am avut dreptate atunci când am înaintat ipoteza care, iată, acum se realizează.
Nicolae, dar cât de sigură poate fi reluarea totuși a livrărilor de gaze în condițiile în care ministrul de interne al Ucrainei, de exemplu, Andrei Sibiga, a declarat că tranzitul gazului rusesc spre Transnistria prin conducta transbalcanică care traversează și Ucraina și pe care Rusia poate relua parțial livrările de gaze pentru regiunea separatistă transnistreană, ar fi o chestiune de discutat, dar că, în general, citez, tranzitul gazului rusesc este inadmisibil, am încheiat citatul. În plus, la o întrevedere cu șefa misiunii OSCE la Chișinău, Vadim Krasnoievski i-a cerut să monitorizeze îndeplinirea de către Chișinău a promisiunii de a nu împiedica aprovizionarea cu gaze a regiunii, deoarece el vede deja anumite piedici ce ar putea apărea în acest proces.
Eu văd lucrul inițial altfel decât Igor. Într-adevăr, era de presupus că odată și odată Moscova va deschide din nou robinetul sau va încerca să se reabiliteze în fața transnistrenilor, fiindcă prin această acțiune, deși ea încearcă să o pune pe umerii Chișinăului și a Chivului, nu cred că reușește întru totul. Nu, sondaje, din păcate, nu se fac, dar sunt sigur că o bună parte din transnistreni își dau seama că au nemerit în situația, adică și-au fost în situația de ostatice a intereselor Rusiei. Există aici o nuanță și nu în zadar și nu întâmplător vorbește Krasnoievski de caritate. Da, gazele rusești nu pot să treacă, dar dacă e în scopuri caritabile pentru preîntâmpinarea unei crize umanitare, nici Kievul cred că nu s-ar putea opune cu, să zicem așa, cu suficientă îndreptățire sau s-ar putea ca ei să fie convinși că trebuie totuși să lase, nu-i vorba prin conducta care trece prin Ucraina, e vorba prin cea care merge prin Balcani, la conducta respectivă mă refeream. Dar prețul la gazul celălalt o să fie mai mare decât cel care merge direct prin Ucraina. Dacă va plăti Moscova, lucrul ăsta nu contează pentru transnistreni, dar dacă vor plăti transnistrenii, va conta. Oricum, văd că transnistrenii încet, încet sunt obișnuiți cu ideea că vor trebui să plătească pentru gaze, dar acest fapt care este menținut că gaze se va da numai pentru necesitățile transnistrenilor și nu pentru producerea energiei electrice la export, vorbește de scopul adevărat care rămâne același, și aici sunt de acord cu Igor, e să lovească în Republica Moldova.
Totodată, Nicolae, o companie de pe malul drept al Nistrului, Natural Gaz SRL, compania fostului director al Metal Feroz și Chișinău Gaz, Arcadie Vicol, descris de presă ca, citez, un apropiat al oligarhului fugar Vlad Plahotniuc, a anunțat că a încheiat pe 14 ianuarie cu Tiraspol Transgaz, compania afiliată concernului rus Gazprom, un contract cadru de livrare a gazelor naturale către regiunea transnistreană, gaze cumpărate pe piață și pentru care Tiraspol chiar ar trebui să plătească. Intenția l-ar fi adus, deci, pe șeful companiei de la Chișinău în fața SIS-ului pentru audieri. Cum s-ar explica această apariție oarecum neașteptată în contextul de acum și pe fundalul declarațiilor domnului Krasnoievski, că a obținut deja...
Mi se pare că era o mișcare de anticipat, adică putea fi anticipată, fiindcă prin Ucraina nu o să mai treacă gaze, o să poată fi furnizate gaze prin conducta transbalcanică, prin Turcia. Prețurile oricum o să crească și atunci ideea de a-i obișnui pe transnistreni cu această plată e, cum zic, firească. Putea să apară în mod firesc că atunci, chiar de la bun început, cu primele zile ale crizei, cât trebuie de făcut ceva. Dacă Moscova nu furnizează gaze, nu o să stăm, sau nu o să stea ei toată viața lor fără gaze, măcar cei care pot plăti să plătească, ceilalți cumva să fie ajutați să plătească. Deci e o idee firească, dar ceea ce pune în gardă, că iarăși volumul care vrea să-l plătească, Tiraspol Transgaz, interesant de unii bani are, Tiraspol Transgaz. Probabil, are dreptate Igor, banii iarăși o să vină de la Moscova. E schema aceea sau e o schemă suplimentară? Poți fi două scheme, adică două mișcări în acest sens. Trage atenția faptul că volumul o să fie numai care să asigure pe Transnistrien să nu permite producerea energiei electrice la Cuciurgan. De ce? Da, nu excludem că e vorba de o conspirație, că e vorba de o acțiune concertată între această companie și serviciile rusești și așa mai departe. Vom vedea încă, nu avem toate datele problemei, fiindcă nu știm de unde o să ia Tiraspol Transgaz bani ca să plătească și despre ce sumă e vorba.
Cam de ce ar plăti și cum Tiraspol un preț de piață pentru gaze, atâta timp cât liderul transnistrean susține că are promis de la Gazprom gaz ca ajutor umanitar?
Păi e vorba de ajutor umanitar și dacă e vorba de ajutor umanitar, nu are sens ca Rusia cumva să transfere banii către Tiraspol, achită direct furnizorului de gaze, adică companiei moldovenești. Rusia va achita toate aceste lucruri. Noi nu știm detalii acestui contract. Noi știm că această firmă moldovenească, Natural Gas, va procura gaze pe piața europeană. Dar achitarea va fi făcută de către Rusia ca ajutor umanitar. Deci asta
se spune că va face Tiraspol.
Bun, noi punem două declarații, a directorului Natural Gaz și a lui Krasnoselski, care spune că e vorba de ajutor umanitar. Deci el nu are de gând să achite. Transnistria nu are de gând să achite. Aici marea problemă este că când Gazpromul pompa gaz în Transnistria prin conducta din Ucraina, prețul era pentru utilizatori era simbolic, iar restul era folosit pentru acoperirea deficitului bugetar de 60% în Transnistria. Acum marea problemă apare de unde se vor lua bani pentru acoperirea acestui deficit bugetar care este 60%, pentru că Chișinăului, deci Transnistria, Cuciurganul nu mai vinde energie electrică pentru Republica Moldova, resurse suplimentare pentru a obține bani și acoperi deficitul bugetar nu există. Deci e un șir de probleme. Tocmai de asta spun că noi vedem doar partea de sus a icebergului.
Sunt de acord. Noi nu avem toate datele problemei, dar lucrurile nu sunt simple. 4 zile s-a aflat Krasnoselski la Moscova. Ce a discutat așa de mult? Înseamnă că nu e chiar, nu s-a dus și ei au zis, da, există un scenariu, procedăm în felul ăsta.
Care este cea mai simplă explicație sau care poate fi cea mai simplă explicație a apariției acestei, cum să zic, variante cu o companie care va vinde gaz la preț de piață, Transnistriei, de fapt, Tiraspol Transgaz.
Eu cred că din start lucrurile au fost calculate, pentru că altminteri, pentru a crea o criză, iar apoi a interveni și a spune noi suntem salvatori, oricum Gazpromo ar fi trebuit să contracteze volume pentru a fi transferate prin conducta transbalcanică sau prin Turkish Stream. Deja sunt prețuri politice, cât de scumpe, deci dacă e implicată Moscova, deci prețurile comerciale trebuie văzute cu un adaos al interesului politic. Deci eu cred că lucrurile au fost aranjate din mult timp, pentru că ar fi straniu ca acest Arcadie Vicol să apară acum ca un salvator al Transnistriei, fără să fie lucrurile puse la punct cu mult înainte, cu o lună, două înainte și a fi pregătite. Și dacă există aceste rumoare că domnul Arcadie Vicol ar fi din echipa lui Vlad Plahotniuc, iar...
Lucru negat.
Sigur că e negat, că oricine ar nega acest lucru, iar dacă luăm în considerație că omul lui Plahotniuc, Ilan Șor, e la Moscova de un an de zile și deja cetățean rus, eu cred că Ilan Șor lucrează în echipă cu Plahotniuc și lucrurile sunt foarte bine coordonate.
Lucru care nu este clar în cazul de față, de ce Gazprom a plăti gaz de pe piața europeană, având un contract cu Republica Moldova care se încheie abia în 2026, nu ar profita de acest contract și nu ar livra prin Turcia, prin, pe conducta transbalcanică.
Tu ai răspuns la întrebarea asta, pentru că trebuie să dai costă, lovitura pe care vrei să o dai malului drept și guvernării de pe malul drept, costă.
Oricum dai lovitura, lovitura nu dispare, dai un volum de gaze cât să supraviețuiască Transnistria, problema s-a rezolvat. De ce să plătești prețul de piață? Pe piața europeană, totuși, gazele costă mai mult decât le-ar furniza Gazprom.
Premierul Dorin Recean a declarat miercuri că, așa cum anticipase, Gazprom va relua livrările de gaz în regiunea transnistreană după ce, citez, regimul de la Kremlin a ținut oamenii de acolo fără milă, în frig și întuneric, pentru că își dorește să aducă la putere la Chișinău grupări proruse care să ne bage statul în conflict, am încheiat citatul, și care vor facilita creșterea și consolidarea prezenței militare a Rusiei în stânga Nistrului. Iată, de acolo, a spus domnul Recean, se va începe utilizarea acestei capacități militare pentru agresiune atât împotriva Ucrainei, cât și împotriva României. Igor, cât de grave sunt aceste afirmații? Sunt ele o retorică în oglindă la retorica agresivă a mai multor oficiali ruși sau chiar reflectă o posibilitate verosimilă?
Eu cred că a doua versiune din cele două pe care le-ai menționat, Sandu, și s-a dorit încă un lucru, să se sublinieze că retorica Moscovei a fost speculativă, a fost incitantă la, hai să spunem așa, la nemulțumirea moldovenilor. Nu trebuie să uităm că Moscova, Kremlinul, propagandiștii și nu doar propagandiștii, dar și persoane oficiale de la Moscova au avut un scenariu mult mai sumbru decât cel care se realizează acum, după ce aproximativ o lună de zile locuitorii din Transnistria au de suferit. Ipoteza lor despre scopul Chișinăului de a agresa partea stângă a Nistrului și de a ocupa centrala de la Cuciurgan. Și acum Chișinău, în această situație, cred că e în drept să vină și să spune: băi, ăsta a fost planul vostru, noi din start am știut ce veți face.
Nicolae, agresiunea atât împotriva Ucrainei cât și împotriva României într-o eventuală perspectivă de revenire a forțelor ruse la guvernare în Chișinău?
Bine, mi-mi pare că ceea ce spune premierul e adevărat, adică se dorește răsturnarea actualei guvernări, se dorește punerea la guvernare a partidelor prorusești și aceste partide prorusești, desigur că vor urma în continuare ceea ce le va spune Moscova. Moscova ce vrea, s-a mai spus aici, să transforme Republica Moldova într-un Belarus, adică un nou teritoriu în spatele Ucrainei, prin care, desigur, se pune în pericol militar Ucraina, să crească contingentul. Aici apare o problemă, cum să-l crească acest contingent militar din Transnistria, dar soluții se pot găsi în cazul de față. Și, desigur, militarizând Transnistria, mobilizându-i pe transnistrieni, incluzându-i în aceste unități, în aceste forțe militare. Dar România, ca obiectiv sau ca scop, a figurat întotdeauna. Întotdeauna Rusia a privit cu ochi răi spre România, apropierea dintre România și Republica Moldova. Deci faptul că Moscova vrea o guvernare absolut ostilă Europei, României, Ucrainei, asta este incontestabil. Asta vrea Rusia și ăsta e scopul acțiunilor sale.
În ceea ce privește România, păi vedem ce face propaganda. Propaganda rusească și nu doar deputații ai Dumii de Stat în permanență spun că România este o țintă permanentă pentru Federația Rusă. Deci sunt lucruri care sunt evocate, așa cum spuneam, de o manieră absolut pertinentă.
Fostul candidat al socialiștilor la prezidențiale, Alexandru Stoianoglu, și-a anunțat prin declarații deja de 3 ori revenirea sa în politică, dar nu, citez, într-o opoziție parlamentară neputincioasă, ci pentru a conduce cetățenii moldoveni spre o victorie pe care o merită. La mai bine de 2 luni de la pierderea alegerilor prezidențiale, în cadrul cărora a fost susținut de partide proruse, domnul Stoianoglu se descrie așadar ca un fel de ctitor sau coordonator al unei largi mișcări a cetățenilor care să înlocuiască actuala guvernare, pe care o descrie ca scăpată de sub orice control, fără limite morale, fără frâne europene, fără lesă și fără botniță, am încheiat citatul. Ex-prezidențiabilul se distanțează de partidele politice care ar fi niște, iarăși urmează un citat, niște cluburi private de fotbal unde jucătorii se vând și se cumpără și intenționează, domnul Stoianoglu, consultări directe cu cetățenii în cadrul unor congrese cetățenești inclusiv. Nicolae Prielnic, situația pentru un proiect oarecum inedit ca cel al domnului Stoianoglu, șanse de izbândă în postura în care se dorește înfățișat și, de fapt, ce postură își dorește până la urmă după ce parlamentarele se vor fi încheiat?
Eu observ, și nu numai eu, anumite similitudini în acțiunile lui Stoianoglu și mesajele pe care le transmite și Călin Georgescu, de exemplu, candidatul la președinție în România. Domnul Stoianoglu se vede că are un speechwriter cu anumite inclinații scriitorice, se vede că nu sunt mesajele lui, nu sunt textele lui, el nu posedă chiar dexteritatea de a se exprima așa de uneori destul de plastic în limba română. Acum trebuie să ne întrebăm cine stă în spatele lui Stoianoglu, cine îi alimentează aceste ambiții, de ce și-a imaginat el dintr-o dată că poate înlocui Partidul Socialiștilor, a refuzat de altfel să mai reprezinte, să reprezinte Partidul Socialiștilor, vrea să-i unească pe toți, cui a reușit? Teoretic e o idee care vine repede. Mai încet pleacă această idee, mai greu e de realizat această idee. Deci cine îl încurajează, cine îl împinge pe domnul Stoianoglu? Doar dumnealui a obținut procentajul pe care a obținut, cred că își dă seama, dacă e om rațional, că aceste voturi nu sunt pentru dânsul, adică că nu persoana lui a atras aceste voturi, adică și un vot de protest a unei părți de societate, vot de protest a unei părți conștient, dar există și o parte inconștientă care este manipulată, este dezinformată și așa mai departe și se lasă și ei duși de acest val al urii față de a animozității, a înverșunării împotriva Maiei Sandu. Deci aici ar trebui să căutăm noi rădăcinile acestui activism al lui Stoianoglu, că el dispare, pe urmă apare. Eu înțeleg dacă ai un anumit plan, ai o echipă, lucrez în continuare, dar se pare că se întâmplă așa, cineva îl include pe domnul Stoianoglu așa ca pe o baterie sau ca pe un aparat. Pe urmă se descarcă bateriile și despre domnul Stoianoglu nu se mai aude. Ar fi bine să existe un lider al opoziției, să unească pe toți, deasupra tuturor partidelor și așa mai departe, dar e utopie lucrul ăsta.
Igor, ar fi deja domnul Stoianoglu noua miza a Kremlinului în Republica Moldova, care va conduce un bloc electoral format din partide pro-Rusia, așa cum a prezis unul dintre adversarii săi politici? Și, de fapt, de ce această distanțare a domnului Stoianoglu aparent aproape cu repulsie de partidele politice?
Eu nu cred că domnul Stoianoglu poate deveni purtătorul de flamură pro-moscovit, pentru că domnul Stoianoglu totuși încearcă să rămână un politician echilibrat. Chiar zilele astea a oferit un interviu pentru un post privat de televiziune, în care a spus foarte clar că el, de fapt, a recunoscut rezultatele alegerilor de la bun început, chiar în seara scrutinului celui de-al doilea tur de scrutin, și asta vine în contradicție cu punctul de vedere al Partidului Socialiștilor, Comuniștilor, deci opoziția parlamentară nu recunoaște rezultatele referendumului și al scrutinului prezidențial și asta face diferența. Pornind de la această luare de poziție a domniei sale, el a explicat de ce a refuzat să devină lider al unei mișcări protestatare. El a spus că urmărește totuși să unească societatea moldovenească. El luptă împotriva actualei guvernări pe care o consideră incompetentă. De aceea, el face o delimitare foarte clară între opoziția parlamentară, care nu recunoaște alegerile, și poziția extraparlamentară, iar domnia sa dorește să devină un lider al opoziției extraparlamentare. De aceea, el crede că după ce a primit un suport masiv din partea cetățenilor la alegerile prezidențiale, este în drept să se erigeze în calitate de potențial lider al opoziției extraparlamentare, opoziție care nu trebuie să scoată în evidență vreun anumit partid politic și care ar trebui să lupte pentru a câștiga alegerile parlamentare în coaliție cu vreo altă formațiune, a dat de înțeles că formațiunea care de asemenea este împotriva actualei guvernări, și să instaureze un guvern tehnocrat. Deci idealul lui este guvernare tehnocrată în Republica Moldova, pentru că, spune domnia sa, a mai fost deputat, a mai făcut parte din partide și s-a convins că acolo unde există partide și interese de partid nu se poate realiza o guvernare eficientă. Deci, ascultând răspunsurile domniei sale și urmărind reacția celor care au privit emisiunea, am ajuns la concluzia că domnul Stoianoglu, din păcate sau din fericire, a decepționat mai mult prin această luare de poziție decât a insuflat încredere în cetățeni că poate deveni un lider al viitoarei opoziții. Un alt lucru care probabil se separă de Partidul Socialiștilor este că el insistă pe integrarea europeană a Republicii Moldova, dar de o manieră care oarecum este împărtășită și de liderul socialiștilor Igor Dodon. Deci Dodon spune că nu este împotriva integrării europene, Stoianoglu spune că este pentru integrarea europeană, dar ceea ce îi unește pe ambii este atitudinea față de drepturi ale minorităților, problema gender și așa mai departe. Sunt lucruri foarte, foarte ciudate, iarăși ceea ce îi unește este că ambii, și Igor Dodon și Alexandru Stoianoglu, consideră că Republica Moldova trebuie să negocieze cu Rusia, să găsească cele mai bune soluții în raport cu Federația Rusă, negociind cu aceasta, făcând abstracție de agresiunea Federației Ruse, și că Federația Rusă este un stat agresor, condamnat această agresiune de rezoluții, 3 sau 4 rezoluții ale Adunării Generale a ONU și așa mai departe.
Tocmai asta demonstrează că el este totuși omul rușilor, că el este, ceea ce spuneam eu, un Călin Georgescu a Republicii Moldova. El încearcă să se strecoare ca și cum să ocupe un spațiu electoral cât mai mare, adică parcă nu este împotriva Uniunii Europene, dar să pună condiții. Ce condiții o să-i pună Uniunii Europene? Ci, din întâmplare, condițiile pe care le pune el, tocmai cele care le pune Putin sau cele care le auzim în Rusia.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului. Care e eventual altă știre din ultima săptămână vi s-a părut mai importantă, interesantă și care să merite o atenție aparte? Nicolae?
Bine, o știre care cred că chiar merită atenție e faptul că Israelul și Hamas au ajuns la o înțelegere în privința armistițiului și eliberării ostaticilor israelieni, și faptul că au contribuit și administrația care pleacă a Statelor Unite și administrația care vine au conlucrat în acest sens, și eu cred că e un lucru foarte bun. Și altă știri care mi-a tras atenția, guvernul României vrea să mai construiască încă 4 poduri peste Prut, în afară de cel de la Ungheni, care deja e în proiectare. Deci 4 poduri, asta e bine.
Igor, pentru tine ce a fost mai interesant?
Pentru mine a fost foarte interesant faptul că Armenia și Statele Unite au semnat o carte privind parteneriatul strategic dintre aceste două state, Armenia fiind țară membră a tratatului, organizației tratatului apărării colective alături de Rusia. Sigur, și-a suspendat această calitate, dar asta e un semnal foarte clar că după suspendarea calității în această organizație unde domină Rusia, următorul pas al Armeniei va fi să părăsească această organizație. Deci sunt lucruri care sunt extrem de interesante și pentru cetățenii din Republica Moldova, iată un exemplu în care o țară care este membră și a Uniunii Economice Euroasiatice și membru a acestei organizații a Tratatului Apărării Colective, cum procedează atunci când își urmărește propriile interese.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcasts sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțăr. Vă mulțumesc pentru atenție. Să ne reauzim cu bine!